Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
La fiecare început de an, cei mai mulți dintre noi ne propunem să fim mai organizați, mai eficienți, mai disciplinați, ne facem planuri, liste, obiective și totuși nu trece mult timp până când apare oboseala, presiunea și senzația că alergăm fără să ajungem cu adevărat undeva. De ce se întâmplă asta? Problema este lipsa timpului sau felul în care îl folosim. Cum putem să învățăm, în cazul elevilor și studenților, cum putem să muncim, să trăim până la urmă, fără să ajungem la epuizare? Sunt Ana Maria Sandu, bun regăsit la Viața de Familie! Astăzi vorbim despre organizarea timpului, despre ritm, despre limite și mai ales despre metode eficiente de învățare. Va fi o discuție relevantă pentru fiecare dintre noi, pentru că lipsa timpului este o problemă de care ne plângem toți, indiferent de vârstă și indiferent de ocupație. Alături de mine, în această ocazie, se află Ana Chirițoiu, studentă în anul 5 la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Bine ai venit!
Mă bucur să fiu aici!
De asemenea, alături de noi este și conferențiar universitar doctor Maria Goga, psiholog, clinician și educațional, cadru didactic la Universitatea Tehnică de Construcții București, în cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic. Bine ai revenit la Viața de Familie!
Bună regăsit!
Cred că voi stați foarte bine la capitolul organizare, nu-i așa?
Probabil!
Uite, aș fi tare curioasă dacă și în rândul profesorilor din cadrul acestor facultăți care sunt foarte, să zicem, cu date exacte, dacă și acolo sunt probleme de organizare a timpului.
Eu zic că da. La fiecare instituție publică, inclusiv în universități și chiar dacă suntem la o universitate tehnică, există. Asta ține de fiecare în parte, de fiecare departament, de managerul care este acolo și apoi de modul în care colaborează echipa, pentru că poate să nu fie eficientă dacă se dă un start greșit.
Ana, dacă ar fi să descrii așa într-o propoziție relația ta cu timpul, cum ai formula-o? Și asta pentru că, cred eu, studenții la medicină, din cauza a fluxului mare de informație și a ceea ce sunt nevoiți să își însușească într-un timp foarte scurt, au o mare problemă la capitolul acesta și știu toți cu care am discutat, se plâng de lipsa timpului pentru volumul mare de informație pe care trebuie să-l asimileze.
Da, cum e în cazul tău? Este. Pot să confirm și colegii mei tot la fel spun că parcă nu sunt ajuns de multe ore într-o zi, însă timpul este un cadou, în opinia mea, cu care de care ne putem bucura, însă de multe ori nu-l prețuim îndeajuns și trece pe lângă noi fără să ne dăm seama.
Cred că acolo este și secretul, să-l prețuim, că atunci când prețuiești un lucru și pui valoare pe el, îl gestionezi cu mai multă zgârcenie, nu ești atât de liber în a-l pierde. De ce atât de mulți oameni se plâng și simt că nu au timp? Este o problemă de organizare? Unde este secretul? Pentru că de foarte multe ori ne uităm în urmă la părinții noștri, la bunicii noștri și avem impresia că parcă zilele erau mai lungi în cazul lor. Deși aveau mult mai multe activități, poate, față de ceea ce avem noi astăzi, pentru că tehnologia, iată, ne-a scutit de multe lucruri pe care trebuie să le facem fizic și totuși n-avem timp.
Așa este. Mi-amintesc acum când spuneai despre bunici, despre, mă rog, persoanele din viața noastră, care nu mai sunt acum în viață, mi-amintesc că seara, după ce terminau toate treburile, n-aveau televizor, n-aveau, eram foarte mic atunci, dar mi-amintesc că stăteau și se adunau persoanele și cântau într-o anumită zonă din comuna respectivă și se auzea jumătate din comuna. Și toți ascultau, deci acela era radioul, aceea era televiziunea. Și oamenii efectiv stăteau și ascultau și nu numai că stăteau așa și meditau la cuvintele respective, că erau frumoase. Erau pornite și din inimă și erau... Și stăteau și mă gândeam, unde suntem noi acum? Suntem și singurei, nu ne mai aude nimeni, nu ne mai vede nimeni, nu mai vedem pe nimeni, nu mai auzim pe nimeni. Timpul este același. Timpul este același, dar noi, așa cum spuneai, tehnologia este... ne-a scurtat mult timp. Mă gândesc că nu mai spălăm la mașină cu mâna, spălăm la mașină, nu mai spălăm cu mâna, totul este aproape robotizat, dar absolut totul, și multitasking-ul acesta ne scurtează puțin din viață.
Din păcate.
Din păcate. Sunt niște procese la nivel cognitiv, și Ana poate să ne spună mai mult, unde, deci atunci când comutăm dintr-o parte în alta, creierul are nevoie de mai multă energie, are nevoie de pauză ca să se ducă în partea cealaltă, să se plieze pe ce are nevoie, ce are nevoie de spus, de cântat, de vorbit, bun. Ei, pierdem timpul și așa, pentru că un creier...
Succesiunea de evenimente este foarte rapidă.
Da. Creierul obosește mai repede și suntem mai obosiți datorită acestor task-uri, acestor sarcini simultane.
Legat de ce a spus Maria mai devreme, unii oameni spun că se descurcă mai bine făcând mai multe lucruri deodată, însă nu este adevărat. Este doar creierul nostru care face acel switch mai rapid și se mută de la un task la altul. Adică creierul nostru nu este deloc pregătit să facă astfel de lucruri, să facă două lucruri deodată și ne epuizează.
Asta voiam să zic. Face trecerea aceasta, dar cu un anumit preț.
Un anumit cost, evident.
Cum arată o săptămână obișnuită pentru tine, Ana? Și ce simți? Unde simți că se duce timpul și energia ta cel mai mult? Care sunt activitățile care îți ocupă cel mai mult timp?
Ca student de la medicină pot spune că facultatea este cea care mă ocupă cel mai mult timp, dar nu este neapărat un lucru rău, este chiar frumos în multe momente. Sportul, ieșirile cu prietenii și mai ales momentul nostru preferat, cred că al tuturor, sfârșitul săptămânii în care ne întâlnim la biserică și facem o pauză.
Ai timp pe parcursul săptămânii și pentru activitățile acestea care îți fac plăcere? Ai și timp liber?
Da, sigur. Și dacă nu ai, cred că îți faci din nevoie. Cred că corpul tău îți cere acest lucru ca să poți continua.
Care este cea mai mare iluzie a oamenilor vis-a-vis de timp? Și de felul în care îl administrează și de felul în care ajung să-l piardă.
Timpul se poate pierde foarte repede. Am putea vorbi și de procrastinare. Se pot spune multe lucruri aici. Începem ceva, ne dăm seama că ne-am amintit de altceva, ne ducem în altă parte, revenim, dar creierul nostru nu este pregătit de fiecare dată să facă aceste schimbări, aceste comutări, și așa cum spuneam, suntem obosiți, avem senzația că suntem acolo, că suntem la birou sau, mă rog, ce avem noi de făcut, dar nu există eficiență. Pentru că eficiența în realitate înseamnă raportul dintre rezultatele obținute și timpul pe care noi l-am avut și dacă timpul este mai mare și rezultatele sunt mai mici sau nu sunt cele dorite, atunci nu mai se numește eficiență. Și în cazul acesta, a fi ocupat nu înseamnă a fi și productiv. Sunt ocupat, dar eu nu sunt productiv, nu sunt eficient și nu mi-am atins țintele.
Ai simțit vreodată asta, că deși depui foarte mult efort, totuși nu rezultatele nu sunt cele pe care le așteptai, că ai ajuns la finalul activității, dar nu simți că este ceea ce ți-ai dorit?
Da, da. De multe
ori. Și ai identificat și cauza?
Da, nu neapărat din cauza nivelului academic, rezultatele nu au fost bune, ci mai mult gestionarea stresului și a odihnei, cred, mai ales înainte de examene. Degeaba înveți și destrăduiești dacă cu o seară înainte de atâta stres nu poți să adormi sau în timpul examenului te pierzi, îți uiți cuvintele și nu se transpune neapărat în nota pe care o să o iei.
Acum mă întorc către cadrul didactic care ne poate da și anumite secrete despre cum am putea, dacă suntem elevi sau studenți, să ne organizăm timpul acesta de învățare. De ce statul la birou foarte multe ore nu se traduce neapărat și în eficiență în învățare?
Păi cred că aș merge în mai multe direcții. O direcție ar fi că avem nevoie de pauze. Noi când gestionăm timpul sau când facem acel to-do list, da, ce avem de făcut, nu punem pauze.
Da, doar că examenul bate la ușă, te trezești cu un volum foarte mare pe care trebuie să ți-l însușești și să-l asimilezi într-un timp foarte scurt și nu-ți pui problema să te gândești în momentul ăla la pauze.
Acesta este un aspect al pauzelor, dar este foarte important. Când înainte de un concert, spre exemplu, când noi aveam, deci la prima mea facultate, aveam o profesoară care era foarte exigentă în gestionarea emoțiilor și a timpului necesar înainte unui concert, unui recital, și ne spunea următorul lucru. Nu stai în sală să simți presiunea tuturor emoțiilor de acolo, intri fix când ai de cântat și atât. Acesta era un aspect. Și doi, nu ne lăsa să mai repetăm cu o seară înainte, ci pur și simplu să ne odihnim, să ne mișcăm foarte mult, să ne mișcăm, efectiv să ne mișcăm, pentru că aceasta ne dădea foarte multă energie și un tonus bun și potrivit pentru lucrul pe care l-aveam de făcut. Acestea sunt două aspecte pe care am vrut să le menționez. Și un alt aspect, am fost de curând invitată chiar la o facultate de medicină din București și profesorii de acolo au spus ce sfat ne dați ca să lucrăm cu studenții, ca să nu învețe doar în sesiune și după două săptămâni să uite și să nu-și mai amintească atunci când începem semestrul următor, ei nu mai știu aproape nimic.
Și acel tocit pe care
exact,
știam
exact.
Noi.
Sunt unii studenți și i-am admirat care în timpul semestrului vin la cursuri, își notează, merg acasă și încearcă să înțeleagă și să traducă și să aplice atât cât se poate. Și vreau să vă spun că funcționează mai bine lucrul acesta, pentru că se sedimentează informația mult mai încet, mai lent, și se pierde foarte lent, adică destul de greu se pierde și uneori chiar nu se pierde deloc informația respectivă. Și informațiile, metodele necesare erau destul de bune, chiar n-am cum să explic acum, probabil la cadrele didactice ar fi potrivit, dar sunt foarte multe metode pentru a-i pune pe studenți să învețe în timpul semestrului. Și când vine sesiunea, eu sunt jumătate sau mai mult de jumătate pregătit. Cred că așa o să-mi spună Ana, așa fac și eu.
Cred că... Așa încerc și așa sper să fac și în continuare. Și chiar așa este în legătură cu metoda de învățare. Cu cât încerc să înțelegi mai devreme și să pui o bază de idei pe care le înțelegi logic, cu atât o să fie mai ușor să adaugi detaliile acelea de finețe pe care este greu să le tocești. Uh-huh. Și depinde foarte mult și de profesor. Dacă avem un profesor foarte bun la lucrările practice, de exemplu, mergem la curs, iar apoi ne duce în spital și ne arată patologia respectivă, îți rămâne foarte bine întipărită în minte.
Este practic acea învățare din clasă.
Da.
Și nu mai ai nevoie decât să-ți repeți anumite informații, pentru că și vorba aceea românească pe care o știm cu toții, că repetiția este mama învățăturii, este foarte adevărată, pentru că cu cât intri mai des în contact cu informația respectivă, cu atât se consolidează mai bine. Dar dacă nu am făcut asta în timpul semestrului și ajungem... Cum se întâmplă în cele mai multe cazuri? Ajungem în sesiune să luăm contact cu materia respectivă. Care este metoda cea mai eficientă de a reține informația? Nu știu, scoțându-ți ideile principale, poate autotestarea să fie iarăși o metodă eficientă, rescrierea anumitor informații importante, câteva secrete vrem să aflu.
Eu o să vorbesc, dar abia aștept să văd ce spune Ana, pentru că ține foarte mult de stilul al fiecăruia, al de învățare, pentru că unii sunt foarte practici și aici v-aș fi urât să continui ce a spus Ana, și anume că... îmi place foarte mult ce spune un mare specialist în educație, Jerome Bruner, care spunea următorul lucru: ador profesorii care îi lasă pe elevi sau pe studenți să descopere învățarea și au răbdare cu ei, chiar dacă greșesc. Și stăteam și mă gândeam, încep profesorii voștri cu partea practică sau vă pun teoria și apoi practica? Cum e?
Mai întâi teoria și apoi practica.
Da.
Da.
Și o să spun și de ce ador această exprimare și această modalitate de a lucra, a trece de la practică la teorie, pentru că mai mult de jumătate din teorie va fi aproape foarte bine înțeleasă și nu numai înțeleasă, dar se întipărește mult mai bine și 90% din ceea ce se realizează în clasă nu se uită.
Pentru că noi suntem și vizuali.
Exact, și nu numai vizual, dar dacă îl pui pe elev sau pe student să descopere învățarea, în primul rând se simte foarte bine, deci se simte excelent, și doi, wow, eu sunt cel care. Profesorul este un guide by side, cineva care facilitează învățarea. Da? Chiar dacă studentul sau elevul mai dă în dreapta, în stânga, o altă metodă, dacă tot am vorbit despre lucrul acesta, depinde foarte mult cum va fi examenul. Dacă examenul va fi sinteză, atunci mă apuc să scriu cu propriile mele cuvinte și am grijă ca elementele de bază să fie acolo. Dacă este tip grilă, va trebui să învăț ca la medicină, adică cuvânt cu cuvânt. Dar cuvintele acestea și ele, abia aștept să văd ce zice Ana. Eu, spre exemplu, am avut câteva cursuri stil medicină, mă refer acum la ultima facultate, și am învățat prin mind map-uri sau hărți conceptuale, și în care nu mi-a scăpat nimic. De ce? Pentru că mi-am făcut hărțile respective, în care mi-am pus elementele principale în mijloc sau, mă rog, undeva într-o parte, și de acolo am făcut tot felul de branch-uri, legături, unele mai mari, altele mai mici, și aveam într-un singur slide toată informația. Lucrul acesta eu îl făceam și la prima mea facultate, foarte puțin vreau să spun, în prima și prima mea sesiune N-am știut exact cum să învăț și a durat o săptămână stăteam la o singură disciplină și simțeam că pierd timpul, zic, ceva nu e în regulă. Și am început să fac exact lucrul, nu se știa pe atunci mind map-urile sau, mă rog, hărțile conceptuale și am zis așa, învăț până când într-o singură pagină am toată informația. Și aceasta era în anul 3. În anul 1, în anul 3 aveam nevoie de 3 zile să fac același lucru, evident, pentru 10. Și în anul 5, că era pe atunci 5 ani, aveam nevoie de zi jumătate. Deci ține de stilul fiecăruia și de experiența pe care o are. Pentru că, de ce să nu recunoaștem, cred că în anul 5, acum, Ana, am experiență de învățat, nu? Abia aștept să văd ce spui, dacă e...
Tot la fel, pot să confirm tot ce a spus. Contează foarte mult și cum este examenul. Și în primul rând să te apuci din timp. Dar dacă cumva nu ai reușit
să... Nu s-a întâmplat,
de tuturor ni se întâmplă. Cel mai bine este să citești un paragraf, să-l înțelegi cât de cât, iar de acolo să scoți 2-3 idei pe care poți să le pui pe foaie foarte succint. Ca să nu te amestici în idei și în concepte. Asta mi se pare foarte important.
Ceea ce a funcționat în cazul meu, de exemplu, a fost să iau aceste paragrafe despre care le spui tu și să-mi imaginez cam ce întrebări ar putea fi scoase din paragraful respectiv. Și stând tu și construind întrebările, reții foarte bine și posibilul răspuns pentru...
Exact.
Da, așa faceam noi la testele grilă. Uh-huh. Efectiv, deci când știam că avem teste grilă, noi, studenții între noi, făceam teste, efectiv. Și era 90% învățat.
Mie mai place și această metodă în care pot să discut cu colegii mei tot felul de cazuri și să ne întrebăm unii pe alții și vedem atunci plusuri, minusuri, unde trebuie să mai punem accent. Și de asemenea, o altă metodă, să încerci să explici, poate nu ai neapărat cuiva, dar să te prefaci că explici ca și când ești un profesor lucrul acela pe care l-ai învățat în termeni cât mai simpli ca oricine să poată înțelege, mm-hmm. să nu te pierzi în detalii și să ai așa o idee clară de ceea ce trebuie să înveți și să ții minte.
Da, mai ales atunci când traduci termenii foarte mm-hmm. complexi, foarte de specialitate, mm-hmm. într-un limbaj foarte familiar tuturor, atunci este mult mai simplu să reții informațiile. Bun, și ne apucăm de învățat și ne dăm seama că nu prea reușim să ne concentrăm pe ceea ce facem, chiar dacă orele trec foarte repede și vedem că examenul bate la ușă. Ce ai observat în cazul tău? Ce anume ți distrage cel mai mult atenția atunci când trebuie să te concentrezi pe învățat?
Ceva obiectiv este telefonul, cu care cred că toată lumea are o relație destul
asta,
de toxică.
Asta
că
nu mă merg răspuns.
Da. Ce am reușit eu să fac ca să mă ajute este să închid notificările, să le am doar pe cele de maximă urgență, să îmi pun niște limitări de timp la anumite aplicații care îmi fură atenția și, de asemenea, metoda Pomodoro, care cred că o știe toată lumea,
spune-ne
cu 25 de minute de lucru
uh-huh.
intens, adică chiar să te concentrezi și 5 minute pauză sau poate varia 40 cu 10 minute și tot așa.
Fiecare când simte că are nevoie de pauză.
Da.
Foarte mulți spun că mă ajută când învăț să ascult muzică sau să las televizorul pornit și să aud vorbă în jurul meu. Este ok acest multitasking, să spunem așa, sau ne fură din atenție și activitățile astea despre care noi credem că ne ajută?
Puțin mai devreme am spus că n-aș recomanda să fie prea multă gălăgie, prea multă, dar depinde de fiecare. Eu când am crescut într-o familie cu încă două surori și cineva trebuia să se sacrifice să învețe în gând. Și eu am fost cea care am făcut lucrul acesta, surorile mele învăță. Și atunci am învățat, de atunci am învățat să închid urechile, ceea ce nu era foarte simplu, și să n-aud nimic și să mă concentrez. Mi-a fost foarte greu. Acest lucru pe mine m-a ajutat, pentru că atunci când am fost la facultate, am mai avut colege care fiecare învăța, cita și puteam să mă concentrez. Dar nu este foarte simplu. Exact cum am spus, creierul este face switch-ul acesta între a auzi, a vedea, și oboseala este mult mai rapidă. Dar aș vrea să pun accentul foarte mult pe pauze. Și pauzele acestea nu numai învățat, stau și mă gândesc și m-am întrebat și încă lucrăm la nivel de organizație și cu privire la pauza de prânz din facultăți. Nu știu dacă Ana a simțit sau studenții simt lucrul acesta. În universitățile de top din lumea aceasta, la mijlocul zilei, de la omul de pază până la director, la decan, la rector, ia pauză, dar nimeni nu mai face absolut nimic, nu este nici curs, nu este absolut nimic. Ori între 12 și 1, ori între 1 și 2.
Deci pauza aceasta nu este de 5 minute, de 10 minute.
Nu, este de o oră. O oră și poți să mănânci, poți să te relaxezi, să faci sport sau să faci orice altceva, dar nimeni nu are voie să facă nimic. De ce? Pentru că se presupune că dacă la mijlocul zilei nu ai făcut niciun pic de pauză, dacă ești de dimineață, că majoritatea vin de dimineață la cursuri și ajungi până seara târziu să stai, pentru că uneori ai pauze, mă refer pauze însemnând cursuri, n-ai cursuri, da? Și atunci se respectă lucrul acesta și stăteam și mă întrebam de ce nu există și în România așa ceva. Vă spun, când am ore de la 4 sau de la 6 cu studenți care sunt de la ora 8 de dimineață, așa le se plimbă ochii și mi-e așa de milă de ei și încerc să îi mobilizez și să îi atrag cu întrebări interesante, cu jocuri interesante, cu mai multă practică și mai puțină teorie, dar vă spun, nu este ok pentru ei. Nu mai spun că noi nu mai avem eficiență în cazul acela. Adică îi ținem doar treji, dar eficiența nu mai există. Și ar trebui să existe și o pauză, mă refer la universitate. Acum, la lucrat individual, țin foarte mult la pauze. Și în pauze, vă spun, eu am bandă de alergat acasă și asta fac.
Asta era întrebarea următoare. Da, ce facem în pauză? Luăm telefonul și ne
Nu, eu simt nevoia de alergat sau de făcut orice altceva sau poate și puțină odihnă, evident dacă nu funcționează creierul și atunci, dar este utilă pentru că altfel nu mai reușim să facem față.
Hai să vedem ce fac studenții la medicină, pentru că ei au mai multe informații și cred că știu și cum ar trebui să se alimenteze și să se hidrateze. Contează și asta în procesul acesta de învățare și în felul în care practic îți parcurgi întreaga zi.
Contează foarte, foarte mult. Adică nu contează cât de multe supra-soliciți avem, colegi care stau și nu dorm cu nopțile și nu dau randament efectiv și pierd și rezultatele și sănătatea și tot. Cel mai bine este să punem accent pe odihnă, mai ales noaptea, să fie cât mai multe ore de somn și tot la fel pauzele. Mie îmi place foarte mult să mai ies la o plimbare, să văd ceva din natură, să mă deconectez cu totul de acel birou pe care îl vedem multe ore la rând.
Și reușești apoi să te reconectezi?
Da, că încep să mă stresez din nou. Da.
Cât de ineficiente sunt aceste mijloace pe care mulți le consideră a fi de ajutor și mă refer aici la tot felul de energizante care sunt folosite pentru a ne ține treji și pentru a ne ține în priză, așa, să nu pierdem și să nu dormim. Pentru că știu foarte mulți, chiar și dintre studenții la medicină, care în sesiune apelează și sunt și băuturi energizante, este și cafeaua care este la îndemâna tuturor și de care de foarte multe ori se face chiar abuz. Este eficient într-adevăr, adică da, poate că nu te lasă să dormi, dar cât din capacitatea de a învăța îți reduce?
După cum spuneam, dacă nu te odihnești, nu există niciun leac magic care să te facă să fii productiv 100% 24 de ore în continuu. Adică o să te epuizezi fără să-ți dai seama. După ce se duce acel efect, o să fii și mai rău ca înainte.
Deci, practic, este o iluzie faptul că te ajută.
Clar.
Dar propun studenților puțină gimnastică, plimbare în aer liber, culoarea verde, să știți că este foarte, foarte potrivită pentru a se odihni ochii. Noi avem tendința și când învățăm, ne focalizăm ochii pe ceva anume și nu-i mai mișcăm foarte mult, decât doar cât citim așa, bun. Ei, când ajungem pe o culoare verde, nu știu, Ana, cum e la tine, dar la mine, efectiv, parcă se clarifică. Și dacă am o imagine frumoasă, plăcută, nu mai spun aer, atunci odihna este cea mai potrivită și randamentul este maxim.
Degeaba a pus Dumnezeu atâta verde în jurul nostru.
Exact, chiar este foarte benefic. Păcat că acum este iarnă și nu prea mai avem unde să ieșim în parcuri și mi-aș fi dorit ca și la noi în facultate să fie un spațiu mult mai mare, verde, deschis, însă duce lipsă.
Sperăm în viitor.
Da.
Care sunt câteva dintre semnele epuizării pe care ar trebui să le identificăm cât mai repede și să luăm măsuri? Este epuizarea este atunci când efectiv simți că nu mai asimilezi absolut deloc, că nu te mai poți concentra, sau ar trebui să fie niște semne pe care să le identifici mult înainte de asta?
Cred că acela e vârful a icebergului, da, pentru că ajunge pe lângă oboseală să fie și probleme fizice. Unii simt senzație de disconfort la nivel intestinal, alții furnicături sau mai știu eu ce, da? Alții în vedere încesoșată, alții nesomn și multe altele, dar nu, să știți că nu se ia în considerare aceste semne. Spun că o să treacă la tinerețe. Dar semnele acestea pot aduce disconfort și chiar burnout-ul acela despre care nu ați spus, dar este în realitate, pe termen lung, acesta se instalează efectiv. Și în alte țări, stăteam și mă gândeam, ar fi bine și la noi să fie, dacă o persoană are burnout, are voie să fie plătită cu mai puțin timp de un an de zile și să nu vină la serviciu. Sună bine, nu? Noi nu ne permitem. Dar vă spun că este o realitate, altfel persoana respectivă ajunge în depresie sau mai devreme sau mai târziu la sinucidere.
Dar care este cauza acestui burnout? Pentru că am auzit chiar de curând vehiculată ideea aceasta că, da, burnout-ul ăsta este așa o chestiune foarte modernă de care suferiți toți în ziua de astăzi, dar pe vremurile înaintate, oamenii de ce nu știau de burnout? Care este...
Eu cred că se muncea foarte mult în aer liber. Acesta este un alt motiv și nu aveai timp. Aerul ne făcea bine la toți, dar există și printre mulți alți factori, consider că raportul dintre satisfacția pe care nu o ai și munca depusă, că s-ar putea să muncești foarte mult și șeful să zică aproape în fiecare zi, Maria, n-ai făcut bine. Știți că există unii șefi care spun așa, deci vin cu partea negativă.
Încercând să te motiveze.
Să te motiveze, dar știți că mai mult de 80%, statisticile spun, că nu motivează, demotivează.
Da.
Și atunci întrebarea este cum te evaluezi tu pe tine? Pentru că eu mereu învăț pe studenți. Dragii mei, astăzi știți să vă evaluați? Ce ați făcut voi? Îi întreb, cât îți dai tu astăzi? Ce notă îți dai? Și unii știu să spună exact, 9,25. Așa este. Alții zice, nici nu mai țin minte, doamna, ce am făcut.
Ce-am scris, da?
Ce-am vrut să spun aici? Vă rog frumos, încercați să vă autoevaluați acum, pentru că atunci când va veni șeful și va ridica tonul la tine și îți va spune și azi, și mâine, și poimine, și o lună de zile că nu este bine ce faci sau aproape totul nu este bine, tu să te ridici și să spui, aici am făcut bine, aici am făcut bine, aici n-am făcut bine, dar știu ce am de făcut. Dar dacă tu nici acum nu știi, când ți-am dat baremul, știi ce ai făcut și nu știi nimic ce ai făcut, atunci în viitor mai știi cum să te corectezi sau să știi cine ești, pentru că dacă știi cine ești, știi ce ai făcut, te ridici frumos și spui mulțumesc, atât am putut astăzi, data viitoare o să fac mai bine. Și atunci burnout-ul nu mai vine atât de repede.
Și o altă problemă este că nu mai știm cumva cum să separăm viața profesională de viața personală. Și digitalizarea ne-a dus în direcția asta, pentru că înainte probabil că foarte mulți munceau într-o uzină, să spunem, dar nu puteai să-ți iei munca acasă. Când se termina programul de lucru, plecai acasă și deja era un alt capitol al vieții tale. Acum și telefonul și computerul sunt cu tine oriunde și nu știi când să te mai oprești.
Sau cunosc persoane
și de cele mai multe ori nu te mai oprești.
Da, sau cunosc persoane care au 5 joburi odată acasă. 5. Au conferință la 10:30, la 11 începe altă conferință, comută pe, am zis pe bune.
Și oricum, atunci, pentru cei care lucrează de acasă, atunci când lucrezi de acasă, toți ceilalți au impresia despre tine că ești disponibil oricând. Și dacă tu nu știi când să spui
da,
nu
este greu
și unde
să
spui diferența. Nu.
Așa este. Este greu să faci diferența. Pentru că casa este casă, serviciul este serviciu, sau mă rog, așa ar trebui.
Ana, unde ți-e cel mai greu să spui nu? Căror activități nu reușești să le spui nu și simți că te năvălesc?
La facultate, clar, cu cât mi se cer mai mult, cu atât îmi vine să fac și mai mult, adică mai ales medicina fiind un mediu atât de competitiv, parcă niciodată nu-i de ajuns, parcă ai vrea să faci cât mai multe și în același timp n-aș vrea să mă opresc doar la facultate, ci să fac și lucruri din propria mea voință, cum ar fi voluntariatele, care îmi plac foarte mult.
Mai este și reversul medaliei. Câteodată îți dorești să faci atât de multe lucruri și sunt lucruri bune, sunt lucruri frumoase, sunt lucruri care poate ajută pe cei din jurul tău, însă și exagerând și în direcția aceea poți ajunge să te secătuiești pe tine de putere și de energie. Și acolo trebuie să avem grijă și trebuie să ajungem cumva să ne stabilim foarte bine prioritățile. Cum facem să ordonăm ceea ce trebuie să facem într-o zi, ceea ce este urgent, ceea ce este important?
Aș merge pe matricea lui Eisenhower, care spune să facem diferența dintre lucrurile urgente, importante, neurgente și neimportante. Cele urgente sunt cele care în secunda 2 trebuie făcute, pentru că dacă nu sunt făcute, se întâmplă multe lucruri rele. Și cele importante sunt pe termen lung, de dezvoltare personală, de ce să nu, pentru mine, pentru sufletul meu, pentru creșterea mea, pentru familie, relația cu Dumnezeu, da? Cele neimportante, cele neurgente le mai putem pasa, delega la ceilalți și cele care nu sunt importante putem să le dăm la o parte. În cazul în care, într-adevăr, merită. Dar de cele mai multe ori merită să le dăm la o parte. E o schemă foarte simplă și dacă ni le-am pune în cadranul acesta cu patru pătrățele urgente, importante, neurgente și neimportante, atunci le vizualizăm mai bine și realizăm că, uite, s-ar putea să existăm și fără, da?
Cum îți organizezi tu ziua, astfel încât să, la finalul ei, să ai satisfacția că ziua aceea chiar a fost una productivă, în care ai realizat multe, dar ți-a adus și satisfacție, nu doar că ai bifat multe lucruri?
Aș putea să le pun în trei categorii, să fac ceva pe plan intelectual, unul fizic și unul social sau spiritual. Și mă ajută foarte mult să am un orar, mai ales la facultate, dacă dimineața mă duc la facultate, după aia jumătate de zi am liberă să fac ceea ce îmi doresc. Și aici, dacă ți organizezi timpul cum trebuie, chiar reușești foarte mult de.
Ce ți-ai propus pentru anul următor?
Pentru anul următor, sper ca să las perfecțiunea la o parte și să mă axez mai mult pe consecvență, ceea ce s-a dovedit în mai multe rânduri că să fie mai benefică, adică să nu mă presez pe mine să fac totul bine din prima, ci să încerc în fiecare zi să lucrez la lucrul acela.
Ce-ar fi, ce-ar trebui să ne propunem pentru anul următor? Câteva secrete așa care să ne ajute să nu mai ajungem la epuizare încă din luna a doua anului. Pentru că spuneam la început că avem așa tendința să facem planuri mărețe și să ne propunem ca în anul ăsta să bifăm și pe asta și pe asta și pe asta și pe asta și ne dăm seama că deja din primele luni trăim frustrarea, orică n-am reușit suficient, orică nici acum n-am știut cum să fac.
De la 14 ani am avut agendă și nu m-am deslipit de ea și chiar asta stăteam înainte să plec, dacă ce mi-am bifat azi dimineață, am terminat tot și am pus la toate, tot ce mi-am propus. Evident că fără Dumnezeu nu se poate face nimic. Acesta este primul lucru pe care l-aș pune, indiferent în ce an. Noi avem un obicei în familie, pe 31 decembrie ne strângem și ne punem ținte. Ținte, scop, ce am dori pentru anul următor. În mare, vă imaginați că nu putem să facem, da? Și ce ne considerăm că este foarte important să avem grijă de sănătatea noastră. Și aici aș vrea să mă gândesc puțin la faptul că oricât de mult ne-am planificat noi orice, dacă nu ne planificăm și acele pauze, pauzele pot fi odihnă, dar și neprevăzute. Pentru că sunt foarte multe neprevăzute în viața noastră care vin, da? Neprevăzut din toate punctele de vedere, și sănătate, și financiar, și atunci, ok, viața ar fi bine să nu meargă efectiv cu fără 10 minute de pauză, fără 20 de minute de pauză mare, odihna de 8 ore și așa mai departe.
Concediu.
Concediu și așa mai departe. Și avem obiceiul, sperăm că e bine, mulțumim Dumnezeu până acum, ne știm din avans ce facem în luna cu tare, ce facem luna cu tare, ce facem luna cu tare și în amănunt, când începem anul. Dar toate le punem la picioarele lui Dumnezeu și spunem, Doamne, facă-se voia Ta, pentru că fără Tine nu putem să facem nimic.
Ce funcționează mai bine? Organizarea aceasta exagerată sau și o oarecare adaptabilitate și așa să fii maleabil în în a te da după evenimentele, după planurile celuilalt, pentru că avem tendința aceasta de a fi foarte rigizi și a ne ține foarte bine de agenda noastră, în speranța că vom obține rezultate mărețe. Dar de foarte multe ori nu se întâmplă asta, pentru că, iată, nu depind toate de noi.
Da, am spus puțin mai înainte că, într-adevăr, știm cu aproximație punctele cheie din anul următor, dar lăsăm loc și de neprevăzute și de adaptabilitate. În ce sens? Pentru că eu consider că dacă doar avem o rutină și azi și mâine și poimâine și un an de zile și nu mai vine nimic nou care să mă ajute să cresc, păi nu mai cresc și rămân la stadiul pe care l-am avut până atunci. De aceea consider că organizarea aceasta rigidă nici nu face bine mie la psihic, dar nici celorlalți, plus creșterea mea din toate punctele de vedere, nu mai e la locul ei.
Ana, ce ți-ai dori să faci diferit anul acesta? Ce ți-ai dori să schimbi în felul în care îți organizezi timpul, în felul în care înveți, poate?
Aș vrea să stau mai puțin pe telefon și să înving și mai mult această neputință, să zicem, ca să mă pot concentra mult mai mult pe un singur subiect, să am acest focus de care cred că cu toți avem nevoie și în același timp să am încredere în ceea ce fac și că este de ajuns, iar restul să punem mâna Domnului, pentru că este foarte ușor să ne pedepsim noi singuri dacă n-a ieșit ceva după cum am vrut noi la punct și virgulă.
Și te-ai gândit și cum mai putea să ții telefonul la distanță?
Am mai spus niște metode, tot așa, să poate în unele perioade să dezinstalezi complet niște aplicații care nu-ți fac bine și cred că cam atât.
Să-l punem poate în altă cameră.
Da.
Atunci când ne concentrăm pe altceva, deși este foarte greu să faci asta, mai ales când oamenii cer de la tine anumite lucruri în momentul acela și na, e foarte greu să explici că ai alte priorități. Care este secretul eficienței pentru a nu ajunge la epuizare, așa, fără un rezumat a discuției noastre de astăzi, ca să rămânem așa cu o idee, colecție pe care să ne o aducem aminte și în februarie, și în martie, și în fiecare lună.
Greu lucru, Celi. Aș merge pe o agendă bine structurată, dar care să aibă pauze. Să aibă pauze și, dar pur și simplu, dacă de la 8 la 9 am de făcut ceva, de la 9 la 10 altceva, la prânz să-mi pun pauze, efectiv să scriu acolo pauză. De ce? Pentru că organismul nostru are nevoie de pauză. Creierul nostru are nevoie de pauză și poate Ana să ne spună destul de mult din punct de vedere fiziologic ce se întâmplă. Da? Creierul nostru are nevoie de pauză și dacă nu are pauză, cel care coordonează întregul organism, creierul, el are de suferit, dar și întregul organism, pentru că e un tot unitar. Da?
Ce se întâmplă când nu luăm pauză?
Epuizăm. Epuizăm și nu mai dăm randament și se pot întâmpla foarte multe lucruri de care nu dăm seama pe moment, iar în timp să ne distrugă total, să ne distrugă sistemic. De aici foarte multe afecțiuni autoimune care auzim că sunt în creștere tot mai mare și cred că asta este o cauză foarte mare, faptul că ne supra-solicităm și tehnologia și faptul că putem să facem mai multe lucruri deodată este în același timp și un avantaj și un dezavantaj. Pentru
un cuțit
că,
cu două tăișuri.
Da. Ne poate epuiza.
Așadar, rămânem cu această idee că pauzele nu sunt doar pentru regi, ar trebui să fie pentru tot personalul și au o importanță extraordinară în viețile noastre. Sper să nu uităm acest lucru și să nu-l amânăm. Pauzele trebuie luate la timp. Acest timp de pauză trebuie folosit așa cum trebuie, cât mai mult în natură, o alimentație sănătoasă, o hidratare corespunzătoare.
Mișcare, foarte mișcare, multă mișcare.
Somn,
comunicare,
odihnă,
voluntariat, cum spunea. Deci echilibrăm cu odihnă activă, spunem noi, nu?
Uh-huh. Cam acestea, cred că, sunt lecțiile cu care ar trebui să începem anul acesta, să ni le propunem și să ni le programăm și să ne ținem de ele. Și să nu ne pedepsim foarte tare, așa cum spuneai, și atunci când nu reușim să le bifăm pe toate, dar să nu uităm de ele și să ni le reprogramăm. Vă mulțumesc tare mult, vă doresc să vă țineți și voi de planurile acestea și să aveți randament și binecuvântare în tot ceea ce faceți.
Mulțumim frumos!
Poate că adevărata provocare nu este să umplem fiecare oră a zilei, ci să învățăm cum să o folosim. Nu să facem mai mult, ci să fim mai conștienți de ceea ce facem. Nu să bifăm tot, ci să stabilim priorități și să păstrăm ceea ce contează. Epuizarea nu apare dintr-o singură zi aglomerată, ci din prea multe zile trăite fără pauză, fără limite clare, fără sens. Iar eficiența reală nu se măsoară doar în rezultate, ci în felul în care ne simțim la finalul zilei. Timpul nu este doar o resursă de gestionat, ci un dar. Un dar care ne este încredințat și de care suntem chemați să avem grijă. Atunci când ne organizăm viața, fără să-L luăm pe Dumnezeu în calcul, riscăm să ne pierdem direcția. Dar când îl așezăm în centru, învățăm să punem ordine, să stabilim priorități și să respectăm limitele. Poate că nu avem nevoie de mai multe planuri, ci de mai mult discernământ, de alegeri care țin cont de capacitățile noastre, nu doar de presiunea din jur, de un ritm care să ne apropie de oameni și de Dumnezeu, nu să ne îndepărteze de noi înșine. Vă doresc, ca de fiecare dată, să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.